No niin, meillä on tänään 9. osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Ja tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin. Ja kiitos Pasille aloituksesta ja lopetuksesta. Ja aiheita illalle on 7, eli ensinnäkin kirjat ja lisäpohdintaa materiaalin merkityksestä nimenomaan nyt. Ja sitten 2. peilausta aiheista, kuten sota ja yliopistot, Inka-imperiumin hajoaminen ja siinä DNA-tutkimukset, keinoälyn datakeskuksista, 5G:stä, Centerpoint ja kosminen ääni. No sitten 3. on toisenlaista peilausta, eli puhuttaisiin ravintorasvoista ja hiilidioksidin ja merkityksen vuorovaikutuksesta. 4. olisi esimerkki vihjeitä elämänkokemuksessa. Ja 5. sametti vallankumous siirtolapuutarha pohjalta, jos sellainen kiinnostaa. Ja sitten 6. on käännöskatkelmat ja 7. tunnelmien purkua puheenvuoroina. Ja kuten tiedätte, niin Positiivella on useita keskusteluhuoneita, mutta tässä osiossa keskustelu on ennen kaikkea kunkin kuulijan itsensä kanssa, joten chattia ei tarvita oikeastaan ollenkaan. Mie en sitä tarkkaile ja Pasi menee varmasti muualle töihin, niin että siinä mielessä sitten, jos keskustelua syntyy, niin siellä suunnilleen 30 minuuttia ennen sitä 8, niin katsotaan, jos on sitä tunnelmien purkua. Eli nyt ensimmäiseksi siitä kirja-asiasta, eli niitä keskeisiä Z-kirjoja on hankittavissa 47 tässä vaiheessa esimerkiksi Amazonin kautta. Ja se hankintajärjestys voi vaihdella, ja mulla on näistä esimerkkilistoja, jos asiat kiinnostaa. Ja sitten on ne 2 suomennettua, virallisesti suomennettua kirjaa, jotka tuli 23 Suomessa, suomeksi, mutta on saneltu alun perin jo 72 ja 74. Ja aineiston julkaisujärjestyksellä ja sen merkityksellä on huomattava vaikutus, millä tavalla pääsee sisälle tähän asian ytimeen, jos niin sanottaisiin. Ja niin kuin on ollut puhe, niin tietyssä vaiheessa on oikeastaan hyödyksi, että tarkastelee 3 erilaista kirjaa rinnakkain. Eli nähdään, mitä tapahtui henkilökohtaisissa ohjeistuksissa, mitä tapahtui ryhmässä ja mitä tapahtui sitten niissä yleisölle sanelluissa tilanteissa. Ja sitten on lisäksi paljon muuta aineistoa, mikä kuuluu asiaan. Ja sitten minä itse asiassa ottaisin uudelleen esille siitä setin kirjeestä, joka on kirjoitettu apua pyytäneille vuonna 1973, jolloin ei ollut vielä oikeastaan kun ensimmäinen kirja julkisesti esillä, siis varsin alkuvaiheessa. Eli suurin osa aineistosta tuli painosta vasta vuosia myöhemmin, eli 2010 asti oli sitä julkaisutoimintaa. Ja sen jälkeen on tietysti monia systeemeitä, joissa materiaalia työstetään ja on työstetty ja luettu YouTubessa ja niin edelleen. Niin minä tästä lukisin nämä kappaleet siinä mielessä, että mennään vähän sen varsinaisesti kuuntelemaan, mitä siinä sanottiin. Eli annan arvoa sille, että olet kiinnostunut työstäni ja istunnoistamme. Olen tietoinen sinun luonnollisesta ja inhimillisestä tarpeestasi muuntaa filosofia päivittäisen elämän ja toiminnan käyttöön. Ideat ovat työkaluja, joita voit hyödyntää omalla tavallasi, ja mitä useammin käytät näitä mentaalisia välineitä, sitä pätevämmäksi tulet omien ainutlaatuisten lahjojesi kehittämisessä ja toteuttamisessa. Maailmassasi on monia, joiden puoleen voit kääntyä saadaksesi apua, ystäviä, luotettuja henkilöitä, lääkäreitä, psykologeja ja niin sanotun rajatiedon tuntijoita, kuka tahansa näiden ryhmien ihminen saattaa olla avuksi. Edellä mainitun kaltainen apu saattaa olla tervetullut, silti minun tarjoamani avun arvo on toisenlaatuinen. Laajasti ottaen, yksi tärkeimmistä viesteistäni on yksinkertaisesti tämä: olet moniulotteinen persoonallisuus ja itseesi sisältyy kaikki se tieto, mitä koskaan tarvitset itsestäsi, haasteistasi tai ongelmistasi. Toiset voivat auttaa omalla tavallaan ja tietyillä kehityksen tasoilla sellainen apu on välttämätöntä ja hyvää. Minun tehtäväni taas on muistuttaa sinua uskomattomasta voimasta omassa olemuksessasi ja rohkaista sinua tunnistamaan tämä voima ja käyttämään sitä. Tätä tarkoitusta varten tuotan Z-aineistoa ja Z-kirjat, joista jokainen on omalla tavallaan suunnattu edellä mainittujen päämäärien saavuttamiseen. Sisällytän mukaan menetelmiä, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että sinä ja tuhannet muut voitte käyttää näitä ideoita päivittäisessä elämässänne apuna elämänne rikastuttamisessa ja ongelmienne ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa. Vaikka nykytilanteessasi ei ehkä siltä näytäkään, suurin lahja, minkä voin sinulle antaa, on saada sinut vakuuttuneeksi oman olemuksesi loukkaamattomuudesta. Sanon tämän myös siksi, että olen tietoinen sinun nykyisestä tilanteestasi niin kuin oman entiteettisi muut osat ovat siitä tietoisia. Tällainen energia on aina ulottuvillasi, kirjoitatpa minulle tai et. Tällainen energia on jatkuvasti omassa määräysvallassasi. Jos uskot minua, silloin oivallat, että muut voivat korkeintaan toimia välittäjinä, eivätkä tässä mielessä ole tarpeellisia. Koska energia on aina omassa elämässäsi ulottuvillasi, minä yksinkertaisesti annan sinulle sen, mikä on jo omasi. Eli tämä oli ihan alkuvaiheessa ja tästä puhutaan, että oli tuhansia, jotka voi sitä käyttää, mutta sehän on itse asiassa miljoonia, jotka nykyään on jo käyttänyt ja käyttää. Ja sitten se toinen kappale, mikä minusta myöskin on oikeastaan hyvä lukea joka kerta itselleen. Ja siinä mielessä se yksilöstä lähtevä ajatus poikkeaa niin paljon useista muista koulutuksista. Eli yksilön merkitys ja vaikutus. Kaikkein yksityisimmätkin päätöksesi vaikuttavat koko ihmiskuntaan. Olet ajassa ja avaruudessa asustavan minuutesi arkkitehti, mutta sinulla on sormesi pelissä ihmiskunnan kokemuksen luomisessa laajemminkin. Tavallaan maailma jokaisena tiettynä aikana on yksikkö, jonka muodostavat yksilöt, joilla on syviä psyykkisiä ja biologisia yhteyksiä. Kukin teistä osallistuu maailmankuvan maalaamiseen. Jokaisen vuosisadan aikalaiset ovat tulleet käsittelemään tiettyjä yleishaasteita. Ei ole mitään sattumia minkään ryhmittymän muodostumisessa, ei biologisen, ei psyykkisen, ei sosiaalisen. On syynsä sille, miksi ihmiset syntyvät jollekin vuosisadalle, ja on syynsä sille, jos he kohtaavat ajassa ja avaruudessa. Jokainen tekosi on tärkeä ja myötä vaikuttaa niidenkin elämän kokemukseen, joita et tunne. Kukin henkilö on kuin keskus, jonka ympäri maailma pyörii. Sinun toimintasi väreilee ulospäin tavalla, jota et ymmärrä, ja sekoittuu muiden kokemuksiin ja sitä kautta osallistuu maailman tapahtumien muovaamiseen. Näennäisesti pieni ja vaatimaton teko voi päätyä muuttamaan historiaa. Ja kuten on ollut puhe, niin Z-materiaalissa esitettyjen aiheiden osa-alueita on käsitelty iat ja ajat monella tavoin, ja uudemmissa tulkinnoissa voi nähdä yhtenevyyden lisääntyvän esimerkiksi tieteen reunalla upeissa analyyseissä. Ja me on kerännyt niistäkin kopioita kasoittain, kuin tukeakseni Z-aineiston painoarvoa. Mutta taitaa olla niin, ettei tämän suuntainen tuki ole ollenkaan tarpeen. Kenties asia onkin toisinpäin. Eli tiede tulee perässä väite, ei ole enää harvinainen. Joten minä lakkaan setin pönkittämisen. Se tuhlaa paperia, mustetta ja aikaa omalla kohdallani, koska kuitenkin minä koen, se tekstin taas käsittääkseni laajimmaksi ja sen tyyli ja sanasto soi omalla kohdalla tavalla, johon on aina jokseenkin kiireesti palattava kuin kotiin. Ja tämä ei tarkoita, että minä olisin sisäistänyt asioita syvällisesti tai toteuttanut tehokkaasti kaukana niistä. Isoja sokeita pisteitä on ollut jarruina vuosikymmeniä ja on edelleen. Mutta vuosien pienryhmätyön ja aiemmin Zoomissa pidetyt esittelyt ja nyt PosiTVn reunalla tietoisuuden osat, ne on pukannut sisältöön uudella tavalla. Älyllisen mielenkiinnon ja tietämisen ohi, enempään kokemiseen, mistä minä olen kipeästi kiitollinen. Ja nimenomaan kipeästi kiitollinen. Ja mahtaako tässä olla Krishnamurtin sanonnan sävyä? Hän puhuu surun sulattamisesta niin sanotun menestyksen edellä ja tärkeämpänä. Set puhuu jokaisen kaipauksesta sisäiseen yhteyteen laajemman itsetuntemuksen kautta. Ja siinä on sitä uskomusarkeologiaa kaivettavaksi meille jokaiselle enemmän kuin tarpeeksi tunnesävyjen tunneleissa, jos aihe kiinnostaa. Ja muistan sellaisen tuttavuussysteemin Tansaniasta, jossa suomalainen insinööri oli YK:n palveluksessa ja hänen vaimonsa sanoi minulle, että Markulla on taivas ikävä. Mie yhdistäisin nämä jollakin tapaa tunnetasolla Krishnamurtin sanontaan ja siihen omaan kokemiseeni tämän systeemin työstämisessä. Meidän uskomusten rajoituksista se tarjoaa, niin kuin on ollut puhe, monenlaisia rajoitusten murtamiseen valmistavia harjoituksia, joiden tarkoitus on auttaa meitä ymmärtämään mielen toiminnan äärimmäinen mahti. Mutta toisaalta hän sanoo, että kaikki sellaiset menetelmät ovat hyödyttömiä niin kauan kuin meidän uskomukset on niin sanotusti liian tiukalla. Ja siksi setin kaikissa kirjoissa käsittääkseni pääpaino on saada meidät irrottautumaan uskomustemme rajoittuneisuudesta. Tai muuten me ollaan niiden loukussa, koska me koko ajan luodaan uusia rinnakkaistodellisuuksia, eli uusia mahdollisuuksia tai rajoituksia vain uskomustemme sävyisinä. Ja toisaalta me havaitaankin vaan omien uskomustemme mukaiset todellisuudet kaikilla tasoilla. Eli siis jos me esimerkiksi uskotaan, että maailma muuttuu koko ajan hullummaksi, siltä alkaa näyttää yhä enemmän, koska ensinnäkin kaikki meidän antennimme hakevat informaatiota hullummasta maailmasta, siilaten muun informaation pois. Ja toiseksi, keskittymällä maailman negatiiviseen muutokseen, me koko ajan luodaan lisää ei-toivottuja rinnakkaistodellisuuksia ja siten me vahvistetaan negatiivista kierrettä. Eli mihin keskittyy, sitä luo, ei ole muuta pääsääntöä. Tämä on iso paikka hyväksyä, jos meinaa, että edes yrittää. No sitten mennään siihen peilaamiseen vähän, mitä nyt on viime viikon aikana, olisi ollut paljon enemmän, mutta tässä vaan muutama. Eli sota saapuu yliopistoihin. Se oli suomalainen systeemi. Eli Suomi, sukeltaako yhä syvemmälle sotasokeuteen, että meidän yliopistojen teknologia annetaan sotakäyttöön, koska sotilaskäyttö avaa rahahanoja. Siinä on meille yksi asia mietittävänä. Sitten puhutaan sellaisesta seikasta, kun perusta ja Inka-sivilisaation murtumisesta. Et historian tarina. Siitä puuttuu 8 vuotta, joissa on se ratkaisu. Elikkä siellä oli ennen tämän Pizarron tuloa ollut 8 vuotta ennen sitä isorokon saapuminen. Ja sen seurauksena, tai se isorokko taas voitaisiin peilaten materiaaliin kysyä sitä, että oliko se jo siellä olevien sotimisten ja tällaisten valta-asetelmien kysymys, mikä johti sitten siihen, että tällainen ulkopuolelta tuotu virus, jolle ei ollut luontaista vastustuskykyä kehittynyt, että se aiheutti valtavan isoja muutoksia hallintokoneistossa, eli siellä hallitsija ja hänen perillisensä menehtyivät ja niin edelleen, ja siitä tuli sisällissotia ja niin edelleen. Eli se 8 vuoden aika tuotti sellaisen tilanteen, missä 168 espanjalaista hajotti itse asiassa sellaisen armeijan, joka oli 10 miljoonan ihmisen edustusarmeija. Et siis ollaanko nyt ehkä historiallisesti tilanteessa, jossa tämän kaltaiset historian korjaukset, oikeastaan tämä on siis DNA-tutkimuksen perusteella luustoista ja niin edelleen, ne on aika herätteellisiä. Et kokonaisuudessa, kun lähdetään ajattelemaan tämän niin sanotun tunnetun historian taustaa, niin onko siellä koko ajan se sotasysteemi ollut ratkaisevan hankaluuden pohja? Eli niin kuin Seth Kakkonen sanoi, että tosiaankin tässä sivilisaatiossa ei voida mihinkään todelliseen edistykseen päästä, ellei sodan ideasta luovuta. Ja nyt mä puhutin sitä Egyptistä aikaisemmin, niin näissä hienoissa saavutuksissa, mitä näillä sivilisaatioilla on ollut ja mistä me on nähty rippeet ja rakennusten rauniot siellä metsien keskellä, niin ne itse asiassa kertoo sitä samaa tarinaa mahdollisesti, että vastakkainasettelu ja sotaisuus ei ratkaise mitään asioita, vaan pahentaa aina. Voisi kysyä näin. No sitten täällä on näistä datakeskuksista, niin en tiedä kuinka paljon näistä Suomessa puhutaan, mutta minä olen kuullut, kun Pasi puhuu jonkin verran ainakin. Ja näiden kyseenalaistava pohdinta nyt on esillä monella areenalla, ja siinä mielessä tulee yhdistäviä lausuntoja terveyteen ja siinä esimerkiksi myöskin dementia, ahdistuneisuus ja depressio, 5G, näitä tutkimuksia luetellaan täällä useita, mutta minä muistan sen lauseen ja muistutan sen uudelleen, että Setin tekstissä myös sanotaan, että missä muutoksissa tahansa ihmiskeho ja mieli voi selviytyä, kun asenteet ja ymmärrys on tarpeeksi syvällistä. Et siinä mielessä nämäkin vaaran asiat saattaa olla pahentamassa itse asiassa tilannetta, jos näiden avulla pelko ja suorastaan kauhu lisääntyy. Että täällä on siis valtava määrä itse asiassa sitä materiaalia, joka selittää näiden asioiden haittoja. Ja niiden haittojen hyväksyminen on, se on myöskin iso asia. Ja täällä esimerkiksi puhutaan sellaisesta, että 400 tutkijan toimet ja tulokset on jätetty huomiotta, joissa esimerkiksi 5G:n riskejä on puitu. Ja siellä nähdään tai tunnistetaan niiden tutkimusten perusteella suuri määrä niitä hankaluuksia, jotka kroonisina sairauksina esimerkiksi tällä hetkellä ovat levinneet ja leviämässä aina vaan enemmän. Et jokseenkin kaikki terveyteen liittyvä informaatio on monella tapaa kääntymässä ihan ylös alas. Et minä lupasin viimeksi, että kokeillaan, jos katsotaan jotakin sellaista informaatiota, joka tässä vaiheessa näyttäisi luontoon palaamisen kannalta järkevältä ja toisaalta sitten, että ei mennä mihinkään kaavioon eikä laatikkoon sinänsä, vaan yritetään peilata sitä ihmiskehon ja mielen psyykkisiin ja psyykkisfyysisiin kykyihin, jotka tekstien mukaan lopulta on rajattomat. No sitten esimerkiksi täällä on tietoisuuden tutkimisesta, niin puhutaan upeasta sarjasta taas Centerpointin kautta, mutta puhutaan kosmisesta äänestä. Ja nämä tekniset ratkaisut, niin niissäkin on kaikkia putkia sitten vaikka kuinka monenlaista, että aivoihin suoraan laitetaan aineista ja niin edelleen. Että jos tällaisesta saa virkistystä ja esimerkiksi olen omalla kohdalla käyttänyt muutaman vuodenkin peräti näitä tällaisia nauhoituksia, mutta loppujen lopuksi siinä vaiheessa, kun Dimashin maailmankuva ja hänen äänensä vaikutus valtaviin yleisöihin tuli ilmeiseksi, niin nämä on esimerkiksi omalla kohdallani jäänyt käyttämättä sitten jokseenkin kokonaan. Mutta täällä puhutaan, että nämä tekniset järjestelmät vois muuttaa sen, miten me ajatellaan tietoisuudesta. Ja nämä tällaiset systeemit, jos ne tuottaa myönteisiä sugestioita, niin niillä saattaa olla suuri hyöty. Mutta että jos ajatellaan luontoon palaamista, niin täälläkin on kyseltävänä nämä tällaiset langattomat laitteet ja niin edelleen, että ei ole yksinkertaista tämä asia. No sitten esimerkiksi sellainen ruoka-asia, kun korkearasvaiset dieetit, niihin suhtautuminen on monessa linjassa muuttumassa täysin. Esimerkiksi karbohydraattien suhteen on karbohydraatit arvostetaan välttämättömänä energialähteenä ja luonnonmukaisena systeeminä silloin, kun ne ei ole prosessoidussa muodossa, vaan siis luonnollinen ruoka sellaisena, kun se kasvatetaan hyvässä maassa, mikä alkaa olla monessa paikkaa vaikeaa. Ja sitten myöskin, jos käyttää eläintuotteita, niin siinä tapauksessa, mitä ne eläimet ovat syöneet, mitenkä niitä on hoidettu ja niin edelleen. Että metabolinen tai elimyksellinen ja aineenvaihdullinen vahingollisuus näissä prosessoiduissa ruokasysteemeissä ja pilatussa maapohjassa, niin se on kaikkea muuta kuin luonnonmukaista. Et siinä mielessä me mennään tänään sitten vähän sen niihin omatoimisuuden asioihin, millä tavalla meidän on mahdollista aloittaa ihan yksinkertaisesti näiden asioiden palauttaminen niin sanotusti luontoon. Ja sitten myöskin, että stressihormonit kohoaa kovasti vahvalla korkealla rasvapitoisuudella ja niin edelleen. Ja nyt näissä rasvapitoisuuksissa, niin en tiedä kuinka tuttua teille on, ehkä monelle on tuttua, että omega-6 on yksi sellainen rasvamuoto, mikä nyt yhdistetään vahvasti tähän kroonisten sairauksien nousuun. Ja tämän alan puiminen tulee hyvin monelta taholta jo, että siinä mielessä varmasti aiheellinen tutkittavaksi ja kuunneltavaksi sitä, mitä oma keho sanoo. Et siellä esimerkiksi bytyraatti on yksi sellainen asia, jonka tuottaminen on välttämätöntä elimistön energiatuotannolle, ja näillä kasvirasvoilla itse asiassa sen tuotanto pistetään niin matalaksi, että jokseenkin kaikilla niin sanottua normaalia ruokaa syövillä on puutetta näistä. Ja täällä materiaalia on vaikka kuinka paljon. Henkilökohtaisesti jokainen valitsee, mitä itse kunnioittaa näissä linjoissa, mutta se, että ei ole yhtä linjaa enää, millä mainostettaisiin jotakin asiaa, että jokseenkin kaikki ravinto-ohjeet menee kyseenalaisiksi ja myöskin sitten lisäravinteiden käyttö, niiden imeytyminen tutkimuksissa väitetään, että loppujen lopuksi se, että nämä aineet saisi normaalista ruuasta, se on aivan eri asia kuin että niistä otetaan niitä osa-alueita ja sitten ne pannaan pilleriin ja sinne mukaan yhtä ja toista ja lisätään sitä ja tätä, että elimistöllä on hankaluuksia tunnistaa niitä asioita ja sitten siinä vaiheessa, kun suoliston systeemi on sen verran tulehtunut ja hankaluuksissa, että se ei pysty niitä käsittelemään, niin ne haittavaikutukset moninkertaistuu. Tämä kauppa käy, se on selviö, mutta että ei ole yksinkertaista. Ja jos ajatellaan sitä luontoon palaamista viisastuneena, niin saattaa olla, että meillä itse asiassa on käsissä Suomessa ihan yksi ruohonjuuritasolta alkava asia, ja se on tämä suuri siirtolapuutarha-idea, mutta siitä puhutaan vähän myöhemmin. No sitten sellainen, että hengitysmenetelmiä opetetaan myöskin 50 sorttia, ja nyt sitten esimerkiksi se, että kuinka tärkeää hiilidioksidi on sille, että yleensä happi saadaan sinne, minne se kuuluu. Et siinä mielessä paljon hitaampi hengitys, ja että joku 6 kertaa minuutissa, että tällaisia tutkimuksia esitetään. Ja jatkuvasti kuitenkin monissa, käsittääkseni esimerkiksi meditaatioharjoituksissa, niin vielä käytetään sellaista mallia, jossa hiilidioksidia poistuu elimistöstä suhteettoman paljon. Ja väitetään nyt, että siitä on hyvin suuria hankaluuksia. Täällä mainitaan myöskin psykiatriset häiriöt ja dementia myöskin. Ja stressihormonien lisääntyminen. Että ei ole yksinkertaista. Ja informaation painottuneisuus kaupankäynnin kanssa on johtanut siihen, että ihan vastakkaisia asioita mainostetaan ehdottomana totuutena. No sitten oli se esimerkki tästä elämänkokemuksen ohjeistuksesta, sikäli kun sitä on osannut lukea, eli niitä vihjeitä, siivousvihjeitä omalla kohdallani putkitöiden ja siirtolapuutarhakokemusten kautta. Ja nämä heijastumat ja palaute on helppo ottaa yleiseen käsittelyyn, koska vaikka ne on olleet epämukavia ja monet rahallisesti kalliita, ne ei ole omien suoranaisten kipukohtien paljastuksia. Jos on mahdollisuus, niin ne tulee parin vuoden päästä. Eli tarina omalla kohdallani alkoi 8-vuotiaana. Minä näin ja koin siirtolapuutarhayhteisön 2 kaverini kautta Kotkassa. Ja asia jäi itämään eikä koskaan unohtunut. Eli joten kun minä palasin Kotkaan aloittamaan työelämän, niin minä ostin heti oman mökin. Naapuri ei hoitanut omaansa ja minä sitä kyllä ihmettelin, mutta että meillä oli varmasti yhteiset mehiläiset ja niin edelleen, niin että ei siinä mitään. Mutta sitten niin sanotusti lähdin maailmalle. Ja putkitöitä tuli vastaan, varmaan selvästi keskimääräistä enemmän. Muutimmepa myö minne tahansa, kun pariskuntana ja perheenä jatkoimme taivalta. Et alun perin pariskuntana lähdettiin liikkeelle Nigeriasta, missä minä olin tavannut siis sen rauhan kirkon mennoniitta ekonomi. Eli ensimmäisessä asunnossa Harrisburgissa oli sellaiset höyrypatterit, jotka herätti monta kertaa yössä ne paukku. Ja sitten siinä samassa asunnossa kylpyhuoneen seinä piti purkaa putkitöiden takia. Sitten 2. Ensimmäinen viemäri tukos oli Floridassa. Täyte oli edellisten asukkoiden aineita. Ja tässä langassa koko ajan kulkee se, että nämä ei oikeastaan mitkään ollut niin kuin käsittääkseni ollenkaan minun syytä, että en ollut osallinen näiden tukosten enkä näiden töiden aiheuttamiseen. No niin. No sitten Floridassa uudessa autossa tuli polttoaine pumppuun tukos ja pumppu oli bensatankin sisällä. Eli sitä ei voinut noin vaan korjata ja me jouduttiin hinaukseen. No sitten 4. Dakassa Bangladesissa kävi ilmi, ettei talon viemäriä oltu alun perinkään yhdistetty kaupungin viemäriverkkoon. Tietysti me muutettiin siihen taloon. Siinä oli rehevä piha ja puutarha, kylpyhuoneen vesivalumista tietysti. No piha kaivettiin tietysti putkitöiden takia auki. No sitten Genevessä kylpyhuoneen termostaatti ei antanut kunnolla kuumaa vettä. Ja se piti korjauttaa. No sitten Ranskassa kotitalon viemäriverkosto oli tehty hatarasti kaiketi alkuperin ja sitten sypressioita oli kasvanut sen niin umpeen, että tuli taas isot putkityöt ja isot laskut tietysti. No sitten 7. Sitten minä Olin jäänyt itsekseni, poika jäi kouluun Ranskaan ja sillä viste. Ja palasin Kotkaan ja ostin pian siirtolapuramekin, mutta sitä ei ollut hoidettu 3 vuoteen. Se tontti oli alueen suurin ja siinä oli oma minisauna. Minä ostin sen mökin kesän villissä, peiterehotuksessa, ja kun minä aloin raivata sitä tonttia, minä olen tämän Zoomissa kertonutkin ryhmälle, niin minä löysin arvaamattoman määrän rojua maahan upotettuna, mökin alustaan lastattuna, korkeiden marjapensaiden taakse ladattuna pinoksi, eli muovin alle. Sinne oli laitettu enimmäkseen polttopuuksi kelpaamatonta maalattua puutavaraa. Ja rautaromuliike vei pois. Ja sitten muut mie lajittelin ja kokosin suureen siistiin pinoon uusien ressujen alle odottamaan kuljetusta, kun olisin saanut kaiken selvitettyä. Ja omenapuita oli 10. Ja sahasin 3 pois ja oli siinäkin urakkaa. Töitä oli tyrmistyttävän paljon, mutta minä nautin ja kylvin saunassani joksenkin joka ilta. Mutta mökin alla oli kallio, eikä imeytymiskaivoa minkäänlaista. Alle jäi vesi, se jäätyi talvella ja uhkas hajottaa tuvan kivijalan. Sanooko se, että on edessä toisenlaisia töitä tai perusta murenee? Eikä ne putkityöt siihen loppunut. Taloyhtiön remontti tuli eteen Tampereella, sitten Kouvolassa. Eli olisiko töitä siis ympäri maatako? Ja nämä kysymykset näistä vihjeistä heräsi, kun Suomen ihanne tulevaisuus nousi valokeilaan Zoomissa kriisivaiheiden ratkaisuja haettaessa. Ja se tekstit tarjosivat ideoita valtavalle siivousprojektille, mikä on meidän edessä. Näin voisi päätellä nyt. Siis ekologisen ja eettisen rinnakkaistodellisuuden rakentaminen irrottautumalla kuin huomaamatta niin sanotusta virallisesta tietoisuuden linjasta, sen sotkuista ja tukoksista, joihin nykysivilisaation virheet ovat viemässä vauhdilla. Ja minä aloin tehdä näitä johtopäätöksiä elämänkokemuksen vihjeistä sitten myöhemmin. Ja siirtolapuutarhat sijoittu uniin jo sitten. Eli nyt puhuttaisiin siitä, että olisiko settiläinen savettivallankumous toteutettavissa Suomessa, alkaen siirtolapuutarhasysteemistä, joka on jo olemassa. Ja tästä asiasta ja sen eduista voisi puhua puoli päivää. Ja minä innolla kokoaisin yhteenvedon, jos olisi kiinnostuneita. Tosin kaiketi tämä idea menee ihan eri suuntaan kuin mistä eilisessä Elinvoimainen Suomi-osiossa minä kuulin puhuttavan. Sille linjalle kuulosti olevan paljon kannatusta. Mutta tämä siirtolapuutarhatoiminnan samettivallankumous on arvioitavana. Riittäisikö sille kannatusta ja kiinnostuneita tarpeeksi, kun kokonaisuuteen kuuluisi luontoon palaaminen viisastuneena ekologiassa ja eettisissä arvoissa ja ihanteissa, itsetoteutuksen ja omatoimisuuden kautta, että se olisi kouluttautumiskeskus ja kesäyliopisto ja sinne tietenkin myöskin sitten vuorovaikutusteatteri ja näin edelleen. Että tämä idea itsepäisesti pysyy minun mielessä, koska se on jo olemassa. Eli sitten lähdetään näihin käännöskohtiin taas tällä setin lausekohdalla. Eli rentoudutaan ja haukotellaan, ehkä värimaalataankin ja annetaan mennä kellumaan ohi älyllisen reagoinnin. Ja niin kuin jo sanoin, jos tuntuu skifiltä, jos ei ole aikaisemmin kuullut, niin hymyillä saa, mutta pilkasta en tykkää. Että sen saa pitää omana tietona, joo. Ja chattia ei siis tarvita. Eli sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa, Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Eli nyt kun puhutaan siitä, että jokainen päivä on itse asiassa uusi päivä, jokainen vuosi on uusi vuosi ja jokainen tulevaisuus on uusi tulevaisuus ja jokainen maailma on uusi maailma, niin otettaisiin esille tämä systeemi, jossa puhutaan 79 Janeille ja Robertille tällä tavalla uuden vuoden asioista, eli uuden tulevaisuuden asiasta, niin se aloittaa. No niin, toivotan teille hyvää uutta vuotta, johon toivon, että onnistutte sisällyttämään silloin tällöin huoletonta hilpeyttä. Ja jos olisin asemassanne tekemässä luetteloa näistä päätöksistä, minun listaani kuuluisivat tunteet ja asenteet. Luetteloidut tehtävät ovat hyviä ja tärkeitä, hyvinkin tärkeitä, mutta tunteet ja asenteet ovat, sanoisimmeko, ainakin yhtä tärkeitä. Vaikka en rohkenisi tehdä luetteloa puolestanne uuden vuoden päätöksiänne varten, mutta kuvitteellisesti tämä seuraava on, mitä leikittelisin laittavani listalle, ja jos olisin teidän asemassanne. Ja vaikka tämä on uudelle vuodelle, luettelossa ei todellakaan ole mitään uutta. Kohta 1. Hyväksyn itseni, ominaispiirteeni, kykyni, mieltymykseni ja vastenmielisyyteni, suuntaukseni ja vastahakoisuuteni ymmärtäen, että nämä muovaavat ainutkertaisen yksilöllisyyteni. Kohta 2. Hyväksyn saavutukseni ja iloitsen niistä ja luetteloin niitä yhtä innokkaasti ja muistan niitä yhtä huolellisesti kuin mitä olen koskaan muistanut tai luetellut epäonnistumisiani tai tavoitteiteni ja saavutusteni puutteita. Kohta 3. Muistan luovan viitekehyksen, missä oma olemukseni on osallisena. Näin ollen mahdollisuudet, käyttämättömät kyvyt, ihmeiltä näyttävät tapahtumat ja viitekehys 2, riemullinen spontaanius, ovat mielessäni niin, että ovet luovaan elämäntapaan ovat avoinna. Kohta 4. Oivallan, että tulevaisuus on todennäköisyyksien ja rinnakkaistodellisuuksien kenttä. Tavallisen kokemuksen näkökulmasta siellä ei ole vielä mitään. Se on aivan avointa maaperää, johon nykyhetkestäni kylvän kasvamaan tunteen ja ajatukseni. Niinpä istutan saavutuksia ja menestyksiä ja teen niin muistaen, ettei tulevaisuudessa voi olla mitään, mitä en halua siellä olevan. Ja sitten massatapahtumia, ja tämä on sitten toista kohtaa. Massatapahtumia ajatellen historian puitteissa ei ole tietenkään esimerkiksi täysin erilaista tiettyä vuotta jokaiselle yksilölle maapallolla, mutta on loputon määrä variaatioita kaikille yhteisestä vuodesta, mistä kukin valitsee itselleen mahdolliset vaihtoehtoiset tapahtumat. Siis uskomustensa mukaan kaikki meidän maailmassa on omilla muoteilla valettua, ja ne muotit me rakennetaan ensin ajatuksilla ja uskomuksilla näkymättömään todellisuuteen, eli viitekehys 2, ja se on sinne luotu välittömästi. Ja tämä on maailma, jossa nykyisen ego-orientoitumisen takia on meille siis tuntematonta sinänsä. Kuitenkin se sanoo muun muassa, tuntematon todellisuus on tuntematon ainoastaan, koska ette ole etsineet sen aspekteja itsestänne. Teitä on opetettu kiinnittämään huomionne lähes yksinomaan ulkoiseen käyttäytymiseenne. Siten suuri osa sisäisestä kokemuksestanne luiskahtaa salaa käsistänne. Te usein rakennatte elämänne tapahtumien ulkoisen mallin mukaan. Ja nämä ulkoiset mallit, vaikka ovat tärkeitä, ovat kuitenkin tulos oman sisäisen maailmanne toiminnasta. Ja tämä sisäinen maailma on teidän ainoa todellinen yhteytenne ulkoisiin tapahtumiin. Ja objektiiviset yksityiskohdat ovat järkeen käyviä ainoastaan sen subjektiivisen maailman perusteella, joka nämä yksityiskohdat synnytti. Ja kaiken kaikkiaan tunteiden valtavaan merkitykseen me palataan joka käänteessä. Ja muistetaan se lause. Elämän kokemus nousee tunnesävyistä. Siten meidän elämän kokemuksen palaute on kuin omien tunteittemme toinen puoli ja kertoo päivän selvästi, ovatko meidän tunnesävyt rakentavia vai hajottavia ja mitä milläkin elämän alueella. Ja se nimittää näitä fyysisiä ilmentymiä myös kulisseiksi ja tai naamioinneksi, eli camouflage. Siis tästä naamioinnista tai kulisseista meidän pitäisi nähdä, missä mennään, mutta se ei ole aivan helppoa. Ja näitä kulisseja minä olen nyt yrittänyt katsoa esimerkiksi tämän siltolapuutarhan ja putkihomman puitteissa nyt jälkeenpäin. Vaikka minä niiden vuosien aikana opiskelin kaiken aikaa sitten, noin nyt 8-vuotiaasta, mutta kuitenkin, niin setin materiaali, mutta se oli älyllisen mielenkiinnon soveltamista tempputekniikalla, mitä opetetaan jatkuvasti ympäri maailmaa. Mutta nyt vasta tässä vaiheessa minä kuvittelen, että minä alan päästä siihen kokemukselliseen asiaan lähemmä. Ja se siitolaputana on siinä aika veikeetön temppu. Eli fyysiset havainnot antavat sinulle välttämätöntä palautetta. Se pohjautuu oppimisprosessiin niin, että jo nuoresta sinä totut asettelemaan maailman palaset yhteen niin sanotusti hyväksyttävillä tavoilla. Ja sitten me nähdään, mitä me oletetaan näkevämme, ymmärtämättä, että kaikki naamiorakenteet tai kulissit ovat välttämättä vääristymiä. Voidaan sanoa, että elinvoima vääristyy, kun se pakotetaan tiettyyn muottiin. Ja tieteen näkemästä palautteesta se sanoo, tieteenne päättelemät niin sanotut maailmankaikkeuden lait pätevät vain teidän fyysisessä maailmassanne ja ne perustuvat sinänsä jo vääristymiin. Tietyn tason asukkaat näkevät vain omalle tasolleen tyypilliset kulissit. He sitten hyväksyvät tämän tyyppiset kulissit yleispätevinä, oivaltamatta, että heti heidän näkökenttänsä ulkopuolella ja heidän ulkoisten aistiensa tavoittamattomissa tämä tuttu ja kesytetty laki muuttaa tapojaan kerta kaikkiaan. Me siis keskitytään omaan tasomme niin vahvasti, että ollaan kuin hypnotisoitu, ja siitä sen sanokin. Olemassaolotasollanne ja millä muulla tasolla tahansa on pelkästään itse hypnoosia. Teidän olemassaolonne ja muuten minunkin, millä tahansa tietyllä tasolla, määräytyy ennalta siitä, että sisäinen minuus keskittyy täysin tähän kysymyksessä olevaan maailmankaikkeuteen. Ja teidän kulissejanne voidaan aivan pätevästi verrata niihin hallusinaatiovaikutuksiin, joita hypnologi saa aikaan hypnotisoimassaan henkilössä. Tässä tapauksessa hallusinaatiovaikutukset ovat varsinaiset rakennelmat kyseisellä tasolla, ja niihin liittyy ongelmia, jotka pitäisi ratkaista. Nämä hallusinaatiot näyttävät jokseenkin pysyviltä ainoastaan siksi, että jokainen kullakin tietyllä tasolla on itse hypnoosissa, ja koska he ovat jo rakentaneet hallusinatoriset aistit, ulkoiset aistit, havaitakseen tämän hallusinaatiomaailman, jotka ne ovat luoneet. Tällä ei ole tarkoitus vähätellä tämän tietyn hallusinaatiomaailman kaikkeuden tärkeyttä tai arvoa. Sillä on aivan tietty tarkoitus. Silti maailmankaikkeutenne vertaus harha-aistimukseen pitää paikkansa ja on totuudenmukaisempi kuin ehkä ajattelettekaan. Ja itse asiassa nyt kvanttifysiikan kauttahan tullaan näihin tällaisiin johtopäätöksiin tieteen kielellä tietenkin. Kun tämä keskittyminen loppuu ja henkilö päättää, nyt tulen tajuihin ja nyt olen selvittänyt ongelmat, joita tulin ratkaisemaan, silloin minus vetäytyy pois kyseiseltä tasolta. Teille tuntematon minuutenne, alkuperäinen tai kokonaisminuutenne ylettyy eri todellisuuksiin kuin kastautuen niissä luovina minän versioina ja aina omaksuen sen systeemin ominaisuudet, jossa se näyttäytyy, eli pukeutuen kullekin ympäristölleen tyypillisiin piirteisiin. Ja kun puhutaan todellisuuksista ja ulottuvuuksista, niin ne kuulostaa täysin erillisiltä, mutta kaikilla yhden ulottuvuuden tai tason esineillä on oma todellisuutensa myös muissa ulottuvuuksissa. Ja se voi olla yhdessä aivan erilainen kuin toisessa. Atomit ovat liikkuvia useampaan suuntaan kuin yhteen samanaikaisesti. Te havaitsette tieteellisesti vain ne liikkeet, joista olette kiinnostuneita. Sama pätee subjektiiviseen kokemukseen. Sitten ihmispersoonasta ja sisäisistä aisteista ja meidän taskantien näistä järjestyksistä, niin luotan siihen, että asiat sattuu niin kuin sattuu. Ja sitten kun on ollut puhetta, tämä on niin kuin ristisanapeli, joka itse asiassa laajenee koko ajan joka suuntaan, niin annetaan mennä sinne vaan kellumaan niin sanotusti. Eli sanat ovat varsin tehottomia kommunikaatiovälineitä. Kysymykseen, milloin minuus syntyy? Vastaaminen veisi tuntikausia. Yksinkertaisesti sanon nyt, minuus, se sisäinen minuus, jota ego tuntee vain aavistuksen verran, se minuus, mikä on sisäinen vahvuus, jatkuvuus ja identiteetti, mikä antaa egolle sen olennaisen merkityksen, se sisäinen minuus, hyvät ystävät, syntyy koko ajan. Ei ole mitään tiettyä pistettä ajassa, niin kuin ajan ymmärrätte, jolloin minuus syntyisi. Se on jatkuvasti syntymisen tilassa. Se laajenee ja kehittyy arvototeutuksen puitteissa tavalla, jolla ei ole mitään tekemistä ajan tai avaruuden kanssa. Se laajenee niin kuin idea laajenee viemättä tilaa. Minus on, voi projisoida itsensä avaruuden ja ajan ulottuvuuksiin, mutta tämä projektio on vain pieni osa sen todellisuutta. Ei edes minuuden päällimmäisistä tai pinnallisimmista osista, joiden kanssa olette tuttuja, siis egosta tai alitajunnan pinnallisimmista kerroksista, niistäkään ei voida sanoa, että ne syntyisivät jonain tiettynä aikana ajassa, siinä mielessä kuin te ajan ymmärrätte. Minuus on enemmän kuin tiedätte. Se yksi minuus, jonka ihminen tunnistaa, on se ainoa osa häntä itseään, mistä hän on tietoinen. Muut tietoisuuden puolet, jotka ovat hänen ulottuvillaan ja osia hänen laajemmasta luonteestaan, näyttävät vierailta, ei minältä tai minän ulkopuolisilta, johtuen valikoivasta näkökulmasta, mikä nyt on käytössä. Nämä käsitykset pakottavat teidät tulkitsemaan väärin ja vääristämään kaiken laajemmasta minuudestanne tulevan informaation ja kokemuksen, koska se on aineistoa oman olemuksenne sellaisista osista, joita ette tunnista kuuluviksi viralliseen minuuteenne. Vallalla olevien ajatusmallien seurauksena ihmiskunta on päättynyt kaksijakoisuuteen, sisäisen ja ulkoisen vieraantumiseen toisistaan. Ihminen leikkaa itsensä halki ja sitten ihmettelee, että miksei hän ole kokonainen. Kaksi kolmasosaa hänestä asustaa alueella, jonka olemassaoloa hän ei myönnä. Yksinkertainen tosiasia on, ettet ole tietoisesti selvillä tärkeistä ja elämälle välttämättömistä osistasi, olet enemmän kuin tiedät olevasi, paljon enemmän. On totta, että yleensä ette ole tietoisia kokonaisentiteetistänne, koska se ei yleensä asusta rajojenne sisällä. Mutta ei ole mitään syytä, miksi teidän pitäisi olla sokeita nykyisen persoonallisuutenne kokonaisminuudelle, joka on osa entiteettiänne. Ja sitten tässäkin mielessä silti me voidaan nähdä vain osin, koska tämänkään persoonallisuutenne kokonaisminuus ei koskaan rakennu kokonaan tasollanne ilmentyväksi. Parhaimmillaan se vain silloin tällöin löytää ilmaisua. Silti sisäinen minuus on aina läsnä. Olet aina tietoinen sen olemassaolosta samalla tavalla kuin olet tietoinen siitä, mitä tapahtuu transsissa. Ja jos ei ole kokenut transsia, voi ehkä ajatella niin, että tieto sisäisestä minästä on alitajuinen. Alitajuntahan on siis ulkoisen ja sisäisen egon välimaistossa. Ja niin kuin on ollut puhe, niin näistä kaavioista meillä ei tässä kannata niitä näyttää, koska ne, jotka myöhemmin kuuntelee, ei näe niitä kuitenkaan. Ja muutamat on sanonut, että se ärsyttää. Elikkä egon, niin kuin sanaa käytetään, on tarkoitus ilmaista minuuden tavallisesti tietoista ohjailevaa osaa. Se on tietoinen versionne siitä, mitä olette. Se suuntautuu ulospäin fyysiseen maailmaan. Se on kuitenkin selvillä joistakin niin sanotuista alitajuisista toiminnoistanne. Se on se minuus, jonka kanssa samaistutte, joten se on yhtä tietoinen esimerkiksi unistanne kuin tekin, ja se on aivan tietoinen siitä tosiasiasta, että sen oma olemassaolo lepää sellaisen tiedon varassa, jota sillä itsellään ei ole. Ego tavallisessa maailmassanne, viitekehys yhdessä, on ainutlaatuisella tavalla varustettu tulemaan toimeen siinä ympäristössä. Se manipuloi niin sanotusti syyn ja seurauksen ja perättäisten hetkien lakien kanssa. Se käsittelee aineellistettua todellisuutta. Mutta se voi venyttää kapasiteettiaan ja tulla paljon tietoisemmaksi sisäisistä tapahtumista kuin mitä sen normaalisti sallitaan. Mutta sen päätehtävä on selviytyminen fyysisessä maailmassa ja tapahtumien kohtaaminen. Ja ulkoisella minuudella voi siis olla nykyistä enemmän yhteyttä alitajuntaan, ja alitajunta taas yltää sisäisen minuutemme kenttään. Ja tästä sen sanoo, sisäinen ego ohjaa koko minuuden energiakenttää ja organisoi minuusyksikön. Ulkoinen ego ohjaa siis tätä yksikköä ulkoisen maailmankaikkeuden manipuloinnissa. Ulkoinen ego on enemmän sidottu fyysisiin ominaisuuksiin, mutta silti se voi kokea sisäistä todellisuutta suoraan, muuttamalla keskittymistapaa ja suuntautumalla sisäisen egon linjaan ja käyttämällä sisäisiä aisteja ulkoisten sijasta. Ja sisäisten aistien käyttäminen on kaikkein suotuisin menetelmä, koska kokea sisäistä todellisuutta, siis suotuisin menetelmä kokea sisäistä todellisuutta, koska tällöin ulkoinen ego on tietoisesti selvillä siitä, mitä on tekeillä. Ja se voi sitten käyttää sisäistä tietoa omalla alueellaan. Sisäinen ego käsittelee tietoa, mikä ei tule fyysisten aistien kautta, vaan siis muita sisäisiä kanavia pitkin, ja sillä on muun muassa muistissaan kaikki jälleensyntymykselliset olemassaolonne, kaikki välttämätön tästä sisäisen egon informaatiosta tulee teille sisäisten aistien välityksellä alitajunnan kautta. Alitajunta on siis ulkoisen ja sisäisen egon kohtauspaikka. Alitajunta suojaa ulkoista egoa varsinaisen todellisuuden suoralta kokemiselta toistaiseksi, koska se olisi vielä liian suuri shokki. Mutta muutos on menossa. Olemassaolon eri tasojen Kokemuksen kautta sisäinen ja ulkoinen ego tulevat lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan. Alitajunta lopulta häviää, koska sitä ei enää tarvita välttämättömänä suoja-alueena. Teidän kehitysvaiheessanne sisäinen ego on kaikkein minä-tietoisin osa koko minuutestanne ja sillä on suurimmat havainto- ja organisointikyvyt. Ainoastaan tämä osa kykenee kokemaan sisäistä ja perimmäistä todellisuutta suoraan ja välittömästi. Silti ei ole mitään tosiasiallista rajaa tai eroa tietoisuuden ja alitajunnan välillä. Mieli sisältää tietoisen ja alitajuisen, ja tietoinen ja alitajunen ovat aaltoavia. Eri aikoina tietoinen muuttuu alitajuiseksi ja alitajunen tietoiseksi. Ja se selittää. Joskus tämä tapahtuu samanaikaisesti. Ihmispersoonallisuudella ei ole muita rajoituksia kuin ne, jotka se hyväksyy. Ei ole mitään kehityksen tai kasvun rajoja, paitsi ne, jotka persoonallisuus mielivaltaisesti rakentaa ja ylläpitää. Ei ole mitään verhoa, minkä läpi inhimillinen havaintokyky ei näkisi, paitsi tietämättömyyden verho, jonka materialistinen ego on vetänyt eteen. Silti egokin kykenee saavuttamaan suuremman tiedon, kehitysmahdollisuudet ja suuremman ulottuvuuden. Sitten puhutaan tietoisuuden avartumisesta vaihteeksi. Tietoisuuden avartuminen alkaa vasta, kun hyväksyt sellaisen mahdollisuuden itsessäsi ja vasta, kun olet valmis käsittelemään ylimääräistä informaatiota, mikä tulee tietoisesti ulottuvillesi. Ja tässä ei varmaankaan ole uutisista kysymys. On olemassa rakenteita, jotka on aktivoitava sellaisen materiaalin vastaanottamista varten. Nämä rakenteet kuuluvat lajin luonnollisiin ominaisuuksiin, mutta ne eivät aktivoidu käyttöön yksilötasolla ennen kuin omat uskomuksesi sallivat sinun havaita oman kokemuksesi moniulotteisia kerroksia, että ainakin hyväksyt tällaisen mahdollisuuden olemassaolon. Tätä aktivointia ei voida tehdä ulkopuolelta. Ja siinä mielessä nyt esimerkiksi nämä tekniikat, äänitekniikat ja aivoautotekniikat niin herättää kysymyksen, että jos ei sitä omaa kokemuksellista työtä tehdä ensin, niin niiden me tekniikoiden sugestiot kyllä saattaa hyvinkin auttaa, mutta ehkä se ei ole kyllin syvällä. Kauppa taas käy sielläkin, ei mitään muuta. Mutta se aktivoitumista voidaan stimuloida alkuun. Esimerkiksi omista teksteistään se sanoo näin. Materiaalissa vedotaan samanaikaisesti useisiin tietoisuuden kerroksiin. Ja sitä varten minä sanon, että meidän referointi ja tulkitseminen, niin kuin pappi sieltä saarnatuolista sanoo, se ei ole tarkoitus, vaan se teksti itse omaa sen energiaa, joka vaikuttaa jokaiseen hänen omassa vaiheessaan. Että nämä asiat sillä tavalla laajenee, tai jos nyt näin sanotaan. Eli materiaalissa vedotaan samanaikaisesti useisiin tietoisuuden kerroksiin. Aineisto sisältää vihjeitä, jotka automaattisesti avaavat tietoisuuden laajempia kerroksia ja siten tuovat tietoiseen elämänne tuntoa siitä tuntemattomasta todellisuudesta, missä myös teillä on paikkanne. Kirjan tuntematon todellisuus käsitteet auttavat avartamaan kunkin lukijan tietoisuutta ja itse teksti esitetään siinä tavalla, mikä automaattisesti vetää tietoisuutenne ulos tavanomaisista raiteistaan niin, että se sukkuloi edestakaisin normaaliksi hyväksymänne maailmanversion ja epävirallisten versioiden välillä, joita viime mainittuja vaistotaan, mutta jotka ovat yleensä teille tuntemattomia. Kyseinen kirja avaa monia hyvin tärkeitä alueita, niitä on itse asiassa kaksi kirjaa, paksu kirja, ja tarjoaa lisäksi suuntaviittoja monille tuleville uusille alueille. Siinä hahmotan joitain ehdotuksia sellaisten menetelmien kehittämiseksi, että voitte alkaa käyttää tietoisuuttanne uusilla tavoilla, ymmärtääksenne todellisuuden luonnetta ja selventääksenne joitain sen peruskuvioita itsellenne. Tosin voitte tarvita vielä jonkin aikaa, mihin merkinnyt näitä, missä aikavaiheessa nämä on otettu vastaan, mutta itse asiassa nämä on painosta tullut suhteellisen myöhään. Ja tämä kaksoiskirja on itse asiassa yksi niitä, josta minä olen poiminut ehkä eniten ja olen käyttänyt niitä niin, että minä olen tarkoittanut sokerta ihmisiä siinä mielessä, että näe, että näitä asioita ei muualta tule. Elikkä tosin voitte tarvita vielä jonkin aikaa ennen kuin vanhat uskomukset menettävät valta-asemansa ja lopulta murenevat, mutta kaiken tietoisuuden luonnolliset suuntaukset oman maailmankaikkeutenne piirissä tavoittavat nyt kohti rakentavaa muutosta, kohti syvempää visiota, kokeakseen myötäsyntyisen tunnon kehon hengellisyydestä sekä fyysisen ja psyykkisen samanarvoisesta kauneudesta. Tietoisuudet maailmassanne haluavat tunnistaa uudelleen vaivattoman kokemisen liikkeen, mikä on luonnostaan tietoisuuksien synnyin oikeus. Minä toivon, että kirjojeni teksti ainakin jossain määrin vie kunkin teistä kosketuksiin oman psykologisen liikkeenne kanssa, niin että koette virkistyvänne ja tunnette mielessänne ja hengessänne uuden lupauksen, uuden pyrkimyksen ja tunnette kehollisen ja spirituaalisen voiman ilon. Eikä asia ole kaukasta, nimittäin sinikopiot tai mallit, sanokaamme ihanteelliselle kehitykselle, ovat olemassa geneettisen tiedon varastossa ja ne jättävät ihmiskunnalle avoimiksi moninaisia väyliä itsensä toteuttamiseen. Nämä sinikopiot tai mallit ovat olemassa mentaalisesti ihanteina ja ne tulevat julki lajin yksityisten jäsenten impulseissa ja luovuudessa. Siten yksityisen ihmisen, meidän jokaisen, sisäisen tiedon ja luovuuden aktivoiminen edistää myös lajin kehitystä. Me ei olla sivullisia jossain muuttuvassa maisemassa, vaan se sanoo, jokainen toimintanne, kuinka vähäinen tahansa, tulee liitetyksi tavalla tai toisella, jokaiseen muuhun todellisuuteen ja jokaiseen muuhun maailmaan. Ja jokainen maailma on niin taitavasti rakennettu, että jokainen tietoisuus, riippumatta sen asteesta, näyttelee elintärkeää osaa. Käsitystenne avartuminen johtaa tehokkaampaan aktivoistumiseen sellaisissa aivojen osissa, joita ei nyt läheskään käytetä. Ja tämä vuorostaan laukaisee käyntiin laajenemisen sekä psyykkisissä että biologisissa puitteissa. Ja kaiken kaikkiaan uskomusten muuttaminen johtaa minuuden avartumiseen niin, että sisäisten aistien kautta tulevaa tietoa, esimerkiksi selvänäköistä tietoa, pääsee pintaan. Tässä kuitenkin myötäelämisen tunteilla on ratkaiseva osuus. Eli me puhuttiin pari viikkoa sitten siitä emotionaalisesta asiasta taas. Eli nimittäin tunteet ovat sisäisten aistien jatkeita ja siksi ne ovat selvänään ratoja. Mielen, minkä mielen tahansa, sisäisen mielen, psyykkinen sympatia voidaan laajentaa alueille, missä kaikki asiat tiedetään, sillä sisäisen minuuden syyksessä emotionaalinen sympatia, voisi ehkä sanoa myöskin empatia, on loputonta. Tällainen minuuden laajentuminen tulee tapahtumaan jossain määrin, ennen kuin mitään todella vaikuttavaa ihmisten veljeyttä saadaan aikaan. Tämä on valitettavaa, mutta totta. Ja nyt kun me katsotaan tätä meidän omaa niin sanottua reaalitodellisuutta, niin näillä sanoilla saattaa olla äärettömän suuri merkitys. Ja siinä mielessä, mitä täältä tarjotaan, jos se omalle persoonalle resonoi, jos se niin sanotusti soi uudelleen, resonoi, niin se saattaa olla merkki siitä, että tällä on itselle annettavaa. Ja jos tämä kiinnostaa, niin se on siinä. Ja jos ei se kiinnosta, niin sekin on niin kuin monta kertaa sanottu, se on aivan okei, silloin vaan reitti on vähän erilainen. Lohdullista on kuitenkin se, että se tunnerikastuminen, eläytyminen, samaistuminen, eli minuuden avartuminen, on ihmisen sisimmälle olemukselle luontaista. Tämä on se luonnollinen henkilö, josta tekstissä puhutaan, tai Jane puhuu erityisesti. Tämä luonnollinen henkilö ei ole kuitenkaan se sama luonnollinen henkilö, mistä mainitaan veroilmoituksessa, vaan kyse on siis siitä, että sisäisen maailman tunnistamisen kautta löydetään ehyempi, laajempi ja vaivattomampi olemassaolo. Tie sinne ei tosin ole ihan vaivaton, koska se edellyttää monien uskomusten ja asenteiden, sanokaamme, pois oppimista ja nykyisestä poikkeavaa perustaa ja painotusta, kasvatus- ja koulutussysteemeissä. Ja nämä on myös isoja asioita, kun katsotaan nykykoulutusta. Sitten tietoisuudesta ja todellisuuden luonteesta. Eräänlaista tietoisuutta oli myötäsyntyisesti ensimmäisestä fyysisestä materialisoitumisesta lähtien. Minä-tietoisuus tuli mukaan pian sen jälkeen. Ei ole mitään todellista erilaistumista erityyppisten minätietoisuuksien välillä. Puu on tietoinen itsestään puuna. Yritän selittää, että se egotason äärimmäinen otaksuma, jonka mukaan minätietoisuus on ehdottomasti vain ihmiskunnan ominaisuus, on erheellinen. Niin sanottu inhimillinen tietoisuus ei vain äkkiä ilmaantunut. Inhimillisen tietoisuuden syntyminen alkoi niin pian, kun monisoluiset ryhmittymät alkoivat muotoutua jokseenkin monimuotoisiksi malleiksi. Vaikka ei ole mitään täsmällistä pistettä, missä inhimillinen tietoisuus ilmaantui kuvaan, oli kuitenkin vaihe, jota ennen inhimillistä tietoisuutta sellaisenaan ei ollut olemassa. Minä-tietoisuus oli olemassa. Lisäksi teidän näkökulmastanne katsoen tietoisuus ihmisyydestä oli täysin kehittynyt luola ihmisessä, mutta enkä voi korostaa tätä kyllin, inhimillisen käsityskyvyn synty oli vireillä vaikka esimerkiksi kaloissa, eli inhimillinen tietoisuus oli myötäsyntyinen latenttina, uinuvana fyysisen maailmankaikkeuden alusta asti. Eräässä mielessä on totta, hyvin laajassa mielessä, että sinänsä fyysistä maailmankaikkeutta ei ole edes olemassa olettamallamme tavalla. Toisaalta se aivan varmasti on olemassa, mutta muodossa, jota tavallisilla aisteillanne ette koskaan havaitsisi. Te sidotte maailmankaikkeutenne yhteen keskittämällä havaintomekanismienne huomion tiettyihin perusasioihin ja jättämällä muut seikat huomionne ulkopuolelle. Todellinen viisiulotteinen avaruus on elämän energiaa, itsessään elävää, ja se omaa loputtomat kyvyt muuntautua, muodostaa elämää ja muovata sitä maailmankaikkeutta, jonka tunnette. Ja tämän tyyppisiin lausumiinhan esimerkiksi nyt kvanttifysiikan kautta ollaan käsittääkseni tuossa. Tai jopa tultukin jo. Tämä viisiulotteinen avaruus, tämä maailmankaikkeuden perustodellisuus laajenee jatkuvasti intensiteettien, laadun ja arvon puitteissa tavalla, joka täysin eroaa kaikista avaruuskäsityksistämme. Tämä perimmäinen maailmankaikkeus on kaikkien kulissimaailmankaikkeuksien taustalla, samalla tavoin kuin mieli on aivojen taustalla. Aivot ovat kulissimalli, avaruus on kulissia. Unimaailma, mieli ja sisäinen perusmaailmankaikkeus ovat olemassa psykologisen todellisuuden arvoilmastossa. Tämä on se miljöö, joka on sen paikalla, mitä te kutsutte avaruudeksi. Oman fyysisen kulissiuniversuminne niin sanotut lait eivät pidä paikkaansa sisäisessä maailmankaikkeudessa, eivätkä ne pidä paikkaansa edes muissa kulissitodellisuuksissa, niin kuin sanottiin. Tosin joillekin peruslaista on olemassa tunnetut ja hyväksytyt vastineet eri kulissitodellisuuksissa. Sitten todellisuuksien havaitsemisesta. Näitä kuvatessaan Seth käyttää muun muassa ilmaisua elämän pilvet. Elämänne koko rakenne todellisuuden pakettina, tarkkoine ja täsmällisine määritelmineen on elävä elämän pilvi, mikä voidaan havaita tai olla havaitsematta muissa todellisuuksissa. Tämä pilvi pitää sisällään aina uusiutuvia luovuuden lähteitä. Kun unelmoitte tai ajattelette, te automaattisesti lisäätte muita ulottuvuuksia elämänpilveen, ulottuvuuksia, jotka nousevat esiin juuri oman subjektiivisen toimintanne vaikutuksesta. Jokainen maailmankaikkeus, kuten se yksi, jonka tunnette, palvelee kuin pienenä olemassaolon siirtokuntana, ja se on ominaisuuksiensa suhteen rajaton. Ja tunnettu maailmankaikkeus on osa ääretöntä luovuutta, ja siinä mielessä uusia lajeja syntyy koko ajan. Salliipa oma tilanteenne teidän havaita tätä ilmaantumista tai ei. Te itse voitte olla osa tätä esimarssia, omasta näkökulmastanne tai sanokaamme omalta kynnykseltänne olisitte suhteellisen tietämättömiä omasta liikkeestänne uuden aikakauden siirtymävaiheessa. Koska tämän aikakauden olennoille olisitte jo perillä, vaikka teidän nykyisyydessänne he olisivat yhtä teoreettisia kuin tulevaisuuden minuutenne. Ja teidän näkökulmastanne ne tietysti olisivatkin tulevaisuutenne minuuksianne. Ja jos tämä kuulostaa kummalliselta, niin ei huolta. Seth sanoi, että osalla edellisestä tekstistä on meille merkitystäkin vain unitilassa. Otetaan tähän elämänpilven kylkeen vielä kytkelmä vaihtoehtoisista tai rinnakkaistodellisuuksista. Mahdollisia vaihtoehtotodellisuuksia saattaa pyöriä kaikkialla. Ja silti ne tietysti voivat jäädä havaitsematta. Ja esimerkiksi ehkä kuulisit vain heikon lyhyen hyrinän, niin kuin tuulen pyörteen, ja pitäisit sitä merkityksettömänä, vaikka itse asiassa kokonainen vaihtoehtojen maailma kiisi ohitsesi. Ja ettei nämä mielenkiintoiset maailmat ja mahdollisuudet vaan huristele meidän ohitte, niin meidän on osallistuttava enemmän. Miten sitten? Seth selittää esimerkiksi ryhmälle antamassaan ohjeessa näin. Olen ehdottanut, että robotin työryhmän osallistujat kuvittelemalle rakentaisitte kaupungin toiselle todellisuuden tasolle. Se ei olisi mikään piirakkavuoka roippumassa pilvistä tai yläpuolella leijuva taivas, vaan todellinen maailmoiden välinen kohtauspaikka tai psyykkinen keskus, areena ideoiden vaihtamiselle, vuorovaikutuskeskus, missä on miellyttävä ympäristö ja mikä on aivan täsmällisessä paikassa, perustettuna kuin kiertävä satelliitti maailmanne ulkoreunalle. Alun perin kaikki maailmat luodaan juuri tällä tavalla. Ja tässä on yksi vihje, että meidän mahdollisuudet on tässä ja nyt. Toiminta on maailmankaikkeuden elinvoimaa, mistä kaikki todellisuudet saavat alkunsa. Me olemme kaikki toiminnan sisällä. Olla sen ulkopuolella on mahdotonta. Sen puitteissa vaihtoehdot ovat rajattomat mihin tahansa suuntaan, siis myös hän. Me keskitämme kykymme ja energiamme siellä eteemme näyttää tulevan uutta toimintaa ja tapahtumista ja vaikutusta, mutta vain keskittymistapamme on muuttunut ja muuttuessaan se on muodostanut uutta toimintaa ja tapahtumista ja vaikutusta. Ja tämän kaltainen teksti, kun me annetaan sen upota, niin se näyttää, että se reaalitilanne, mikä nyt olisi havaittavissa ulkoisilla aisteilla, se on vain yksi pieni osa, joka voidaan muuttaa. Ja sitten kun siellä ryhmässä sanottiin, että kuinka ihmeen kauan kaikkeen tämmöiseen menee, niin vastaus oli, että se tapahtuu yhdessä iltapäivässä. Eli menee eri ovesta sisään toiseen todellisuuteen. Ja siinä meidän omien ajatusten, mielikuvien ja mielikuvituksen käytön merkitys on ratkaiseva. Tai rakennetaanko me vai puretaanko me tai pahennetaanko me. Ja sitten tämä lohdullinen asia, että maailmankaikkeus ei hylkää yhtäkään olennoistaan. Siinä ovat voimassa olettamistanne poikkeavat periaatteet ja arvoasetelmat, ja siinä vallitsee riemullinen sisäinen yhteistoiminta. Maailmankaikkeus sisältää ja säilyttää vahingoittumattomina pienimmätkin vaihtoehtoiset tapahtumat, niin ettei yhdenkään ihmisen tai olennon kaikkein lyhykäisinkään elämä katoa kosmisen koneiston liikehdinnässä. Se, mitä te nyt opitte teollisuuden niin sanotusta edistyksestä ja maapallon tuotteiden oikeudenmukaisesta jakamisesta, voitiin oppia vain sitä kautta, että teollistumisen koetaan menevän liian pitkälle, jolloin teknologia nähdään ja tunnistetaan kasvavana vaarana. Luovat ratkaisut tulevat muuttamaan historian kulun menneisyydessä. Niin, että etualalle nousee erilainen tapahtumien versio, jossa teknologia ei kehity samaan tapaan kuin se kehittyi kokemuksessanne. Itse asiassa kaikki maailman ongelmat edustavat suuria haasteita. Eritoten nuorten työpanosta tarvitaan rauhan edistämiseen ja ydinaseistuksen purkamiseen ja uudistamaan ruokavarojen jakelu ja rohkaisemaan kansakuntia liittymään tällaiseen luovaan ja uskallusta vaativaan hankkeeseen. Nämä ovat todella arvokkaita ja innostavia asioita, yhtä yleviä kuin mitä mikään menneisyyden sukupolvi on kohdannut. Maailma tarvitsee jokaisen käsi- ja silmäparin. Se huutaa anoen rakkauden ja välittämisen ilmaisuja. Sellaisille päämäärille omistautuminen on monin verroin kiitettävämpää kuin valittaa suusilmäisenä tuskantäytöisellä äänellä globaaleja ongelmia. Maailmankaikkeus on kanssanne eikä teitä vastaan. Toiset ihmiset ovat kanssanne eivätkä teitä vastaan. Kun kukin oivaltaa tämän, silloin tavoitatte toisten ihmisten ne osat, jotka ovat kanssanne. Silloin kohtaatte heidät eri tasolla, ja tämä auttaa heidänkin ymmärrystään avautumaan ja sysää heitäkin kohti edistystä. Tässä vaiheessa planeettanne historiassa omasta näkökulmastanne katsoen teidän on opittava luottamaan oman yksilöllisen olemuksenne hyvyyteen ja vahvuuteen. Ja teidän on uskallettava heittää elämänne oman minuutenne hyvyyden ja luovuuden varaan. Ainoastaan siten voitte tässä fyysisessä todellisuudessa pelastaa elämänne ja planeettanne. Näin palaatte oman minuutenne oikeellisuuteen, iloon ja luovuuteen, ja tässä maailmanne toivo lepää omassa olemuksessanne, ei minun, omassa todellisuudessanne, ei minun, ja omassa uskossanne itseenne, eikä teidän uskossanne minuun. Vain siinä määrin, kun pystyn muistuttamaan teitä omasta laajemmasta todellisuudestanne, vain siinä määrin voin teitä auttaa, ja vain siinä määrin voitte minulta oppia. Kun opitte tuntemaan itsenne, reagoitte ilolla ja voitte nostaa yhteiskuntanne luovuutensa huipulle. Monella tavoin toimin oman psyykkenne äänenä ja viesti tulee omalta laajemmalta olemukseltanne itsellenne. Ja tältä moniulotteiselta tasolta minä teitä tervehdin. Sitten puhutaan vähän sen ihmisen päämääristä. Puhuttiin viimeksi tämän japanilaisen kokoamista aiheista. Eli fyysiseltä kannalta ihmisen päämäärä ja tarkoitus on auttaa rikastuttamaan, eikä tässä tarkoiteta euroja, rikastuttamaan olemassaolon laatua sen kaikissa ulottuvuuksissa. Hengelliseltä kannalta ihmisen päämäärä ja tarkoitus on ymmärtää rakkauden ja luovuuden ominaisuudet. Älyllisesti ja psyykkisesti ihmisen päämäärä ja tarkoitus on ymmärtää olemuksensa alkulähteet ja rakastavasti luoda muita todellisuuden ulottuvuuksia, joista hän ei nykyhetkessään ole tietoinen. Ja niin kuin muistetaan, niin ei ole mitään virkistävämpää, mitään toteuttamisen arvoisempaa kuin halu muuttaa maailma paremmaksi. Ja se on todellakin jokaisen kutsumus. Sen toteutus alkaa omalla alueellasi, omassa elämässäsi, alat siitä, missä olet. Kun toteutat omia kykyjäsi, kun ilmaiset henkilökohtaisia ihanteitasi parhaasi mukaan päivittäisessä elämässäsi, silloin muutat maailmaa paremmaksi. Ilmaistessasi kykyjäsi täydemmin lisäät omaa voimantuntoasi. Tämä voimantunto on luonnollinen kuin lihaksen voima liikkua, silmän voima nähdä, mielen voima ajatella ja tunteiden voima. Nämä edustavat todellista voimaa, eikä mikään kerätty rikkaus voi sitä korvata, jos tämä luonnollinen voimantunto puuttuu. Jokainen yksilö on elintärkeä tietoinen maailmankaikkeuden osa. Jokainen henkilö yksinkertaisesti olemassa olollaan sopii maailmankaikkeuteen ja maailmankaikkeuden tarkoituksiin tavalla, mitä kukaan muu ei voi tehdä. Jokaisen yksilön elämä lähettää kuin omat värähtelyrenkaansa aikojen halki. Kukin olento on maailmankaikkeuden yksilöllistynyt osanen. Siten inhimillisessä mielessä kukin henkilö on rakastettu, muovattu loputtomalla huolella ja lämmöllä ja varustettu ainutlaatuisella elämän lahjalla, jonka kaltaista toista ei ole. Ihmiset usein samaistuvat näennäisten virheittensä kanssa unohtaen saavutuksensa muilla suunnilla niin, että näyttää kuin he sopisivat huonosti maailmankaikkeuteen ja maailmaan. Silti sisäinen ego aina samaistuu identiteettilähteensä kanssa rakastettuna yksilöllistyneenä maailmankaikkeuden osana. Se on tietoinen maailmankaikkeuden myötämielisyydestä itseään kohtaan. Se on myös selvillä äärettömästä voimasta, mikä muodostaa sen oman olemuksen fyysisenkin puolen. Kun nämä tosiasiat tuodaan ulkoisen egon tietoon, se voi alkaa kokea turvan tunnetta. Kyseinen tieto voi auttaa sitä rentoutumaan, hellittämään, niin että se kun tuntee elämänsä levolliseksi ja suojatuksi, ja se tietää itsensä olevan todella maailmankaikkeuden nuori ja samalla kertaa ikiaikainen ja rakastettu osa, jolla on kauas aikakirjojen taa. Ylettyvä identiteetti. On erittäin tärkeää, että kukin henkilö pääsee muistamaan tämän universaalin yhteyden ja muistutukset siitä voivat usein sallia sisäisen minuuden lähettää voiman ja tuen viestejä pintaan persoonallisuuden eri kerrosten kautta, niin että ne näyttäytyvät inspiraatioina, unina ja myönteisinä tunneaaltoina. Sisäinen minuus vetää jatkuvasti suoraan tukea universaalista tietoisuudesta, ja mitä enemmän ulkoinen ego pitää tämän mielessä, sitä suurempi on sen oman tasapainon, turvallisuuden ja itseluottamuksen tunne. Ja tässä minä sanoisin, että kun meillä oli tarkoitus, että ne, joita kiinnostaa, laatisi luettelon niistä henkilöistä, joiden kautta tunnistaa saaneensa hyödyllisiä opetuksia, olivatpa ne miellyttäviä tai kipeitä, ja sitten niihin hetkeksi keskittyminen tai ainakin johonkin niihin keskittyminen, esimerkiksi ennen nukkumaanmenoa, niin se lista kasvaa ja se oma pohja avartuu. Ja sitten toinen, mitä nyt, jos nyt sanottaisiin taas leikkisesti, että mummo suosittelee, niin se, että tekisi luettelon niistä onnistumisista, jotka tunnistaa. Ja samoin ne lähtee kasvamaan ja niiden ei tarvitse olla mitään suursaavutuksia. Niiden tunnearvo saattaa olla siitä huolimatta aivan elintärkeä. Ja tällaisten listojen mukana eläminen, niihin tunteensa vieminen avaa arvaamattomia tunneportteja, joiden kautta se itsetuntemus lähtee liikkeelle. Tämä on teoriaa, jonka avulla minä selvisin monta kymmentä vuotta, kun minä tein tempputekniikkaa, mutta nyt näiden Zoomin ja tämän nauhoitusasian kautta tuntuu, että ne avautuu aivan uudella tavalla. Eikä teidän tarvitse tietenkään 50 vuotta näitä pohtia, mutta omalla kohdallaan se on ollut niin pitkä tie. Mutta että minä olen tämän systeemin avulla sitten kuitenkin pysynyt jotakuinkin kasassa. Sitten minä lukisin tämän yhden pienen palasen, joka taisi olla ei kovin kauan sitten. Tulit maailmaan tietäen oman hyvyytesi. Tulit maailmaan tunnistaen oman oikeutesi olla olemassa maailmankaikkeudessa. Tulit maailmaan haluteen käyttää kykyjäsi ja toimia. Tulit maailmaan rakastavana ja myötätuntoisena. Tulit maailmaan uteliaana ja opinhaluisena. Tulit maailmaan toteuttamaan ihannetta. Tulit maailmaan haluten kohottaa elämän laatua, haluten lisätä elämään niitä energioita ja taitoja, jotka vain sinun yksilöllisyytesi voi tuoda. Nämä ovat sinun luonnolliset ominaisuutesi. Useimmat teistä tietävät sen sisimmässään. No sitten pieni asia, mikä täällä vielä on. Okay. Eli sinun tulee oivaltaa, että minuus, jonka tunnet, on vain osa laajempaa identiteettiäsi, josta toteutuu muitakin minuuksia eri historiallisina aikoina kuin nykyisin tuntemasi. Eli ajan puitteissa sinulla on monta kehoa, koska synnyt ja jälleen synnyt maanpäälliseen kokemukseen. Ja näistähän se selittää, että siinä vaiheessa, kun sodan idea hylätään, niin näiden asioiden normaali vaistoparainen ymmärtäminen muuttuu tietoiseksi ihan automaattisesti. Ja itse asiassa se sodan idean hylkääminen, sen tulisi tapahtua ensin. Että varsinaisesti lähtee todistelemaan jälleen syntymystä ja näitä tämän tyyppisiä käsitteitä, niin se on liian aikaista ennen kuin tämä sodan ja vastakkainasettelun ongelma on ratkaistu. Mutta tässä nyt kuitenkin siitä palanen. Että monet teistä tietää näistä asioista jo niin paljon ennistä, että siinä mielessä tämä nyt ei ole liian aikaista. Sinun tietoisuutesi kattaa nämä olemassaolot ja jopa nykyisen kehosi atomit ja molekyylit sisältävät kooditetun tiedon näistä muista, itse asiassa samanaikaisista kehoistasi. Siten sekä biologisesti että fyysisesti olet selvillä monipersoonaisuudestasi. Tieto monipersoonaisuuden käsitteistä voisi auttaa sinua oivaltamaan, että tavoitettavissasi on monia kykyjä, joita et nyt käytä. Kykyjä, jotka ovat sinussa uinuvina, mutta silti identiteettisi kannalta tärkeinä ja kyllin merkittävinä, että sinun kannattaisi kehittää niitä nykyisessäkin persoonallisuudessasi. Muut inkarnaatiopersoonallisuudet ovat siis tietopankki ja kykypankki nykyelämällekin. Ja toinen tällainen systeemi on meillä vastineissa. Ja niin kuin muistetaan, niin vastineet, eli counterparts, syntyvät siten, että minuus tullessaan maanpäälliseen elämään jakautuu useampaan osaan, minuuteen, jotka työstävät samoja teemoja eri näkökulmista. Ja tässä mielessä nyt nämä on aikalaisia ja usein samoissa ryhmittymissä, ja heidän välillään voi olla vahva myönteinen tunnesävy. Tai tunnesävy voi olla vahvasti kielteinen, jolloin vastineet voivat olla vastustajaleireissä. Toisaalta vastineet voivat elää ihan eri maanosissa, ja silti heillä voi olla keskenään jatkuva yhteys unissa. Yleensä ottaen ihmiset, jotka elävät samalla vuosisadalla, ovat yhteydessä toisiinsa tietoisuuden ja identiteetin puitteissa. Tämä pätee sekä biologisesti että hengellisesti, ja tämä perustuu keskinäisiin sidonnaisuuksiin, joita ette ymmärrä. Jos ahdat itseesi pihvejä Euroopassa, olet myös nälkeä näkevänä jossain muualla maapallolla, kokien elämän täysin toisenlaisesta näkökulmasta. Te puhutte ihmisroduista, mutta ette ymmärrä, miten tietoisuus jakautuu tässä mielessä. Teillä on vastineita itsestänne. Ja niin kuin on ollut tuossa vaiheessa puhetta, niin se antaa vastineista huippuesimerkin Jeesus, Johannes Kastaja ja Paavali. Kun kuulut johonkin ryhmään tai järjestöön, usein läheisimmät vastineenne ovat siellä myös. Monet poliittiset, yhteiskunnalliset, kasvatukselliset ja uskonnolliset ryhmät muodostuvat vastineista. Vastineet muodostavat psyykkisiä perheitä, tietoisuusperheitä ja se kuvanneita 9. Tietoisuusperheet ovat ryhmittymiä eri tasoilla. Yleisesti ottaen sinun vastineesi syntyvät samaan psyykkiseen perheeseen aikalaisiksi, vaikka voivat asua eri puolilla maapalloa. Nämä kategoriat eivät kuitenkaan ole ensisijaisia, vaan sinun yksilöllisyytesi on ensisijainen. Näette usein unta vastineistanne. Lapset näkevät joskus vastineita näkymättöminä leikkikavereina. Vastineminuudet voivat tavata fyysisellä tasolla, jälleensyntymykselliset minuudet eivät voi. Kullakin jälleensyntymyksellisellä minuudella on oma ryhmänsä vastineminuuksia omalla aikakaudellaan, ja nämä kaikki ovat yhteydessä toisiinsa aineettomilla tasoilla. Siten nykyhetkessä keskittymällä tietoisen mielemme avulla meillä on rajattomat mahdollisuudet vetää energiaa, ymmärrystä, kykyjä sekä jälleensyntymyksellisistä että vastineminuuksista. Ja sitten lisäksi ne geneettiset rakenteet on myös kutoutuneena tähän verkostoon siten, että tietoinen keskittyminen aktivoi tarvittavia geneettisiä linjoja geneettisessä systeemissä. Eli yhteiskunta toimii, tiedetäänpä myös sitä tai ei, se toimii jälleensyntymyksen pohjalla, ja ajatusassosiaatiot ovat niin sanoaksemme monen elämän kerroksisia. Eli meidän ajattelu ja meidän mielenkiinnot tässä ja nyt saavat sävyjä monikerroksisesta jälleensyntymyksellisestä taustasta. Eri inkarnaatiossa vain persoonallisuuden ulkoinen ego ja henkilökohtainen alitajunta ottavat uusia ominaisuuksia. Minuuden muut kerrokset säilyttävät aiemmat kokemuksensa, identiteettinsä ja tietonsa. Itse asiassa ego saa uuden suuren osan tasapainostaan tästä alitajuisesta taustasta. Ilman kokemusmuistoja aiemmista elämistä näissä minuuden syvimmissä kerroksissa egon olisi lähes mahdotonta rakentaa sosiaalisia suhteita muihin yksilöihin ja näin ollen yhteiskunta ei pysyisi koossa. Ja on myös tavallista, että peräkkäisissä inkarnaatioissa päällimmäiset luonteenpiirteet ovat vastakkaisia. Ja tämä on tasapainotusta. Samoin lahjat ja olosuhteet voivat olla vastakkaiset ja siten myös elämään valitut haasteet. Ja me ollaan haasteiden edellä kaiketi nyt kovasti. Ja siinä mielessä nyt kello on niin paljon, että olisi kiva, jos jollain oli tuntemusten purkua. Mie en tiedä, onko Pasi paikallakaan, mutta puheenvuoroja voi ottaa omassa järjestyksessä, jos tuntuu, että minkäänlainen mielenkiinto on tästä jäänyt. Et niin kuin minä sanoin, niin tämähän kaiken kaikkiaan on punnittavana, että minä en tiedä kuuntelijalukuja, minä olen niitä kysynyt, mutta minä en tiedä. Eli nyt esimerkiksi se siirtolapuutarhan idea, niin kun minä kuuntelin eilistä elinvoimasta Suomi-esitystä, niin minä koen, että itse asiassa siellä oli suuri kannatus tietynlaiselle ryhmittymälle ja toiminnalle, ja tämä käsittääkseni olisi tavallaan rinnakkainen ilmentymä tavoitteista, mutta siinä mielessä siellä oli suuri kannatus, ja kun minä en tiedä, että onko meillä kannatusta minkään vertaa, niin saa nähdä, mitenkä käy, mutta että jonkinlainen aavistus oli siitä, että kesällä tälle Tietoisuuden Suomi-osiolle voisi olla tilaa, jos on mahdollista, että joku ehtii olla moderaattorina, koska minä en sitä hommaa osaa, että pitäisi olla joku, joka avaa ja sulkee. Ja Pasilla on niin monenlaista tehtävää, että minä ymmärrän hyvin, jos hänellä ei tähän kohtaan riitä energiaa tai mielenkiintoa. Että tämä hiljaisuus täällä nyt on, sanoisinko, vaarallista.
Kiitoksia, Sessa, niin tärkeä asia. Ja tuo niin, että kai tässä aina vähän ihmisellä menee sulatellessa. Tuossa jos jäi miettimään tuo tietoisuustaito-asiaa, että onko se niin itsensä katselua ja tarkkailua, havaintoja, tunnistamista, niin tavallaan sitä asiaa tulee niin paljon, että sitä ei välttämättä ei kaikkea niin edes kysymyksiksi muotoilla.
Ei ole tarkoituskaan. Et varsinaisesti, mitenkä minä sen osaisin selittää, että itse asiassa se tunnelma, mikä jää, ei varsinainen älyllinen reagointi siihen, mitä tekstissä kuuli, koska eihän sitä yhdellä lukemisella saa millään tavalla selväksi itselleen. Johan se nyt on koko systeemi sekaisin, jos yrittää pitää sen älyllisesti kasassa mielessä, vaan että sen antaa valua sinne sisäiseen systeemiin ja hämmästelee vaan. Ja siinä mielessä, niin kuin monta kertaa on sanottu, niin se työstyy siellä alitajunnassa ja siihen vetäytyy niitä asioita, jotka itseä kiinnostaa, ja siinä mielessä se on vaan viitteellistä se tunnelma, mikä tästä jää. Ja jos se esimerkiksi nyt ei tunnu itsestä hyvälle, niin silloin se on sillä selvä, ei siinä mitään. Että tämä ei ole minkäänlaista käännytystä, mutta ei myöskään sillä tavalla tarkoitus, että siitä saa varsinaisesti kiinni sen ensimmäisen lukemisen perusteella. Ja niin kuin on puhuttu, niin itse asiassa vuorolukuteatterissa sehän luetaan jo sielläkin kahteen kertaan se asia. Ja sitten toisaalta niin minä voin paasata niin kovalla vauhdilla, että ei siinä pysy edes mukanakaan mitenkään. Mutta jotenkin niiltä, jotka minä olen kuullut sanovan, niin ensin sanottiin, että 2 tuntia tai 1,5 tuntia, se on ihan liikaa. No sitten sellainen, joka on koulutustyössä itse ollut, sanoi, että ei se ole yhtään liikaa, mutta sitten sen voi kuunnella useammassa osassa. Ja sitten oli sellaisiakin, jotka kun se myöhästyi vähän se nauhoitus, niin lähetti mulle viestiä, että no oot siellä sairas vai että eikö sitä ole vai mikä on. Että minä tiedän, että siellä jotakin virettä on ihmisillä kiinnostuksen suhteen, mutta kun mietin lukuja, niin minä tietysti tässä minuudessa niin mietin, että onko tämä nyt sitten hajoamassa tähän tämä homma ennen kuin pääsee alkuunkaan.
Ei tämä mihinkään hajoamassa ole, mutta niistä luvuista on vaikea sanoa tosiaan ennen kuin niitä lukemia saa niistä laitteista.
No, mistä voi saada? Missä vaiheessa siellä voi tietää, onko kellä, tai onhan ne varmasti nykykoneilla kaikilla selviö, minkä verran esimerkiksi nyt tätäkin ohjelmaa kuunnellaan?
Kyllä, kai ne onkin sillä tavalla, mutta se, että kun siellä on paljon nyt vielä, eihän tämä ole puolisen vuotta vanha tämä mediatalo, niin siinä on paljon semmoista niin kuin tekemistä, että laskureiden kohdallakin, niin minä en tiedä oikein, että millä tavalla ne lasketaan nyt mikäkin asia.
No siinä mielessä niin. Sitten minä luotan, että jos se on niin kuin kesäksi vähän sen sanottu niin, että sitä menisi, niin siellä hankit jonkun moderaattoriksi, jota jos et itse ei ehkä jaksa. Että minä nyt sitten asennoidu näin, joko?
Siis kyllä se totta kai kesäksi on sovittu sulla asiat.
Okay.
Tuosta ajattelusta, niin sehän on niin kuin tavallaan semmoista automaattista, eli se tuo, mehän ei välttämättä pysty tästä ajattelua niin kuin itse pysäyttämään. Tai sitten sillä tavalla, että se niin kuin pakonomainen ajattelu, niin sehän kuluttaa energiaa. Eli tuo juuri, että se kaikilla vie niin kuin oman aikansa sisäistää joku asia. Ettei sitä niin kuin voi...
Ja näihin, niin. Se sisäistäminen tosiaankin, se sisäistäminen tapahtuu sisäkautta. Ei se tämän lukusession jälkeen ole ollenkaan selvää. Ja niin kun ajatellaan sitä ristisana-asiaa, niin kun sehän koko ajan rakentuu joka suuntaan. Että ainoa on se, miltä se tuntuu. Kiinnostaako sen kuuntelu? Ja jos ei kiinnosta, niin kun kavereita ollaan siitä huolimatta, niin esimerkiksi siirtolaputra-asiaa voitaisiin rakentaa ihan kummasti sillä mallilla, minkä sinä esimerkiksi esitit eilen siellä illassa. Elikkä, mut minä koen niin kuin tavallaan, mitenkä minä sanoisin, että se reitti on eri. Eli yleisökin taitaa olla eri. Et siinä mielessä niin, se valmius ja se kannatus, mikä siellä eilisessä esityksessä oli ilmeinen jo heti, niin sitten tämä meidän täydellinen hiljaisuus tällä puolella, niin se herättää niinku ihmettelyä, että onko mitään sellaista tuntumaa, mikä tästä jää.
Sen vastavuoroisuuden kannalta, jos ajatellaan sitä eilistä, siellähän puhuttiin semmoisista asioista, että meidän hallintokoneisto on meillä väsäämässä lakeja, johon meidän täytyy pystyä ottamaan, tai sitä täytyy pystyä, mutta pyritään ottamaan kantaa, ja jos ne siitä huolimatta ne runttaa läpi, niin mä täytyy sitten valmistautua siihen, että mitä se tilanne sen jälkeen elo tässä maassa on. Ja sitten taas tämä aineisto, mitä tässä tulee, otetaan vaikka ne siirtolapuutarhat, niin siinähän ei niinku tarvitse tämmöisiä asioita miettiä, ei sillä ole mitään uhkakuvaa, vaan sillä on se...
Ja sanoit tärkeän asian, ei ole mitään uhkakuvaa. Ja tämä on tärkeää, että siis rakennetaan siitä, missä ei ole uhkakuvaa. Tämä on puhuttu, että huomaamattomasti virallisen tietoisuuden rinnalla rakennetaan rinnakkaistodellisuus, joka on yksilöstä lähtevä, niin kuin meillä on se puolen sivun pitkä lause kokonaisuutena siitä, millä tavalla me voidaan lähestyä käytännön toimintaa. Ja siinä minä näen, että reitti on tosiaankin hyvin erilainen siellä eilisillassa ja tässä, mutta niin kuin on ollut puhe, niin keskusteluhuoneita on monille yleisöille ja se on tietysti okei. Mutta että minä lakkaan nyt huolehtimasta siitä, minä kertakaikkisesti vaan ajattelen, että moderaattori järjestyy, jos se et ehdi, ja se, että kesä menee, ja minä lakkaan tästä puhumasta. Ja paasaan niin paljon kuin kerkeän sitten, jos on kuuntelijoita. Hmm?
Kyllä varmastikin näin, ja sitten tuo ihan se kesä nyt vielä vastahan se on tuloillaan. Ja tuo, että eihän se kaikki, mitä eilen puhuttiin, niin eihän, totta kai jokainenhan meistä voi sitä huolimatta olla myös vaikka siirtolapuutarhassakin, että niin.
Okei.
Eikä ne nyt poissulkevia tekijöitä ole.
No, kyllä niissä on käsittäisin tunnelma niin erilainen, että siinä on oltava kahdessa paatissa yhtä aikaa, niin kuin minä aina siitä vaaka-asiasta puhun. Mutta niin kuin muistetaan, niin esimerkiksi nyt Janein ja Robertin kohdalla, niin kuin oli vuosikausia jo tehty tätä toimintaa, niin se selitti heille, että juutu, ette ole vieläkään ymmärtänyt, että itse asiassa tässä tehdään aivan erilaista linjaa. Ja että he pysty pitämään kahta erilaista uskomussysteemiä toiminnassa rinnakkain. Ja se oli all right, ei siinä mitään. Mutta että siis tämän kautta ollaan menossa eri reitille, niin minä tässä vaiheessa olen oivaltavinani. Ja siinä mielessä minä hämmästyn, kun sinä sanoit, että voisi todella olla niin kuin kiinnostunut kummastakin, mutta että sehän on lupaavaa.
Liittyen tuohon eiliseen, niin jos me ajatellaan tämmöisiä asioita, että niin on tämmöisiä lausuntopalveluita, jossa on vajaa 50 000 ihmistä kirjautunut sinne. Eli vajaa 50 000 suomalaista antaa mielipiteensä lausuntopyyntöön. Ja sitten kun siihen on otettu kantaa tähän asiaan siten, että niin kaikki ihmiset ei tosiaan, niin kuin, jos on ainoa tapa ottaa kantaa asioihin tuo lausuntopyyntö, juttu, mikä sinne oli, kanssa oli joku tietty lausuntopalvelu.fi, semmoinen osoite, niin se on niin kuin perustuslain vastasta. Niin sieltä voidaan tehdä sitten hallinto-oikeuteen kantelu, jos esimerkkinä nämä junttaavat nämä lait läpi siten, että se vajaa 50 000 ihmistä, vaikka niistä kaikki antaisi sinne negatiivisen lausunnon, vaikka tähän siviilitiedustelulakiin. Ne antaa sitten sen, että eihän tämä mikä oikeusvaltio ole. Niin sillä tavalla minä näin, että nämä on yksi yhteen, että silloinhan meidän täytyy toimia. Ei ole mitään uhkaa sillä tavalla, koska niin, tätä ei voi ottaa vakavasti tämmöistä oikeusvaltiota. No. Eli silloinhan meidän täytyy itse alkaa rakentaa sitä parempaa Suomea, jos höpötettä oikeusvaltiosta esimerkkinä.
No, tässä jos minä saan sanoa, niin kuin muistetaan Sokrateenkin jo sanoneen, että lähdetään rakentamaan sitä, mitä halutaan, eikä vastusteta sitä, mitä ei haluta. Et siis näissä perusasioissa, että mihin keskittyy, sitä luo ja millä tunnesävyllä keskittyy, niin sitä luo ja sitä vetää kaikilta tasolta. Niin siinä minä näkisin suuren reittieron heti alusta asti. Ja se hämmästyttää minua, jos sinä sanot, että voisi olla tavallaan kummallakin linjalla yhtä aikaa. Minusta ne kulkee jokseenkin eri suuntaan.
Niin, taas kun minä näen sen niin kuin siten, että ne ei kulje eri suuntaan, koska niin, jos me ajatellaan, niin eihän tämmöistä, niin kuin, jos ei voi lausua, mutta kun se lausuntopalvelu.fi lausuntopalvelun kautta ottaen kantaa johonkin asiaan, joka ei välttämättä ole vastustamista, sitähän voi kannattaakin sen kautta jotain lakien valmistelua, niin se on kannanotto. Jos ei voi vaikuttaa asioihin, niin sitten ei voi. Eli silloin täytyy alkaa tekemään niitä asioita, mihin voi vaikuttaa. Ja ruutuviljely on varmastikin yksi semmoinen, mihin voi vaikuttaa.
Okei. No yksi oikoinen ja neliskanttinen, kun katsoo tätä, niin siinä mielessä kokisi, että lähtee suoraan sinne viljelypuolelle ja omavastuuseen ja omaan tekemiseen. Ja siitä saa sen oman arvon tunnon, mikä suomalaisilla on tarpeen ja niin edelleen, että se, mihin keskitytään, annetaan energia sinne. Että minä nyt jankaan tätä tietysti tarpeettomasti ja sinä olet niin vapaa mielen, että sinä kannustat kaikki, että ne on yksioikoisempi, paljon yksioikoisempi. Mutta se kokemuksellinen asia, mikä tulee sekä yksityisenä että yhteisöllisenä siirtolapuutarhasysteemissä, niin minä olen siitä valmis kirjoittamaan kokonaisen pitkän listan, minkälainen koulutusyhteisö se loppujen lopuksi on suomalaisen itsetunnolle, ruoantuotannolle ja kaikille sellaiselle eettiselle menettelylle, missä syntyy heti se yksinkertainen rakentava malli.
Kyllä vain, juu. se vain, kun eletään tässä tietynlaisessa sääntö-Suomessa, niin siihen kuuluu semmoisiakin asioita, jotka on sitten siirtolapuutarha-asioissakin jollakin tavalla lain edellyttämiä juttuja. Et sillä tavalla siellä on kuitenkin niitä, että kuitenkin jos me eletään semmoisessa niin kuin jonkunlaisessa järjestelmässä, että ei voi ja tyyli vain alkaa tekemään asioita, niin sitten jos se on se järjestelmä semmoinen, että se estää sen tekemisen, niin sitten se täytyy niin kuin tavallaan jättää laitosua harmiksi se semmoinen lainsäädäntöpuoli sitten, että sillä tavalla tässä näen sen yhtenevän asian. Se ei ole vastustamista, vaan siis se on niin kuin semmoinen, sinä olet puhunut virallisen tietoisuuden linjan unohtamisesta.
En ole unohtamisesta, vaan että siitä käännytään sivuun. Ja itse sen tämän hetken voimanpisteen keskiössä me ollaan kaiken aikaa tekstien mukaan tilanteessa, jossa se suunta muuttuu koko ajan. Ja se muuttuu meidän tavoitteiden ja meidän ajattelun ja meidän mielikuvituksen voimalla ihan koko ajan. Et siinä mielessä se, mihinkä me oma mentaalinen energia ja innostus ja ilo käytetään, niin se on se tulevaisuus. Että kun se on heti luotu viitekehys kakkoseen, eli sinne mentaaliselle tasolle, ja kun me tällä tasolla keskitytään intensiivisellä tunnelmalla, jossa on ilo ja tarkoitus ja merkitys ja nämä tällaiset arvot, niin se muotoutuu reaalitodellisuudeksi tässä ja nyt. Ja jos ajatellaan nyt esimerkiksi tilannetta, mikä todennäköisesti tai tietojen mukaan tai mitenkä sen sanoisi, on esimerkiksi USA:ssa, niin sielläkinhän muutos on menossa valtavan nopeasti. Ja siinä mielessä myöskin poliittinen tilanne ja kaikkien lakijärjestelmien arvoasteikot on kyseenalaisia, että loppujen lopuksi meidän oma sisäinen tieto on se ainoa kriteeri, mikä ratkaisee. Että jos tämä on sivilisaatiossa sellainen piste, jota ei tässä sivilisaatiossa ole koskaan edes kohdattu, jos ajatellaan sitä vuorovaikutusta tietoisuuden ja niin sanotun ulkoisen avaruustutkimuksen ja näiden astronomisten asioiden kanssa, niin me ollaan valtavassa voimanpisteessä, jossa suunnan muuttaminen käsittääkseni näiden väitteiden perusteella on hyvin mahdollista, hyvin lyhyessä ajassa. Eli se Havelin systeemi, jossa asiat muuttuu nopeasti, mutta se tapahtuu ihanteiden kanssa, että ei tarvitse sitten enää niitä lakilappuja laittaa ikkunaan, niin kuin se lihakauppias otti ne pois omasta ikkunastaan ja sitten se lähti. Että jotenkin se painopiste, minä kaipaisin, että tulisi jonkinlaista palautetta, mutta että chatti ei ole käytössä, että omalla äänellä saa sanoa. Mutta että joka tapauksessa niin minä lakkaan sen huolehtimisen siitä, että jatkuuko mikä, jatkuu siihen asti, mutta ei ole kiva, jos tulee sellainen hetki, että sanotaan, että lopetetaan. Mieluummin lopettaisi ennemmin kuin se sellainen käsky tulee.
Niin, ei tässä mitään semmoista varmaan ole tulossa, mutta se juuri, että tämä on niin semmoinen kuuntelu, kuunneltavissa oleva ohjelma tai huone, niin tämä sillä tavalla, jos miettii ihmisiä, jotka on kauppareissulla tai jossakin, niin he kuuntelee omalla ajallaan sitten, että tässä ei niin kuin läsnä ole sillä tavalla ihmisiä välttämättä paljon. Joo. Ja tuohon vielä tarkennuksena tuohon yhtenevyyskuvioon, että jos niin kuin ajatellaan, että säilyykö siinä tässä yhteiskunnassa se käsitys näistä vaihtoehdoista tälle militarisaatio- ja integraatiokehitykselle tässä Suomessa, eli tuo EU ja tämä sotahullu höpötys, niin jos niistä ei sitten voida keskustella muutakaan jonkun lausuntopalvelun kautta näiden lakitehtailijoiden kanssa, niin sitten semmoinen laillisuusjärjestelmä, se on sitten heidän juttuaan sitten. Silloin he tekevät semmoista totalitarismikehitystä ja semmoisen ei voida lähteä matkaan. Silloin se menee justiin tähän, sitten pitää alkaa tekemään ruutuviljelyä sun muuta, koska ei me voida niin kuin heidän järjettömien juttujen kanssa jatkaa pidemmälle. Tämä pitäisi olla demokraattinen tasavalta, ja jos ei sitä ole, niin sitten se ei sitä ole. Se on niin yksinkertaista. Kyllä se selkeästi on se yhtenevyys tähän.
Kyllä se on taitava näkemään yhtäläisyyksiä. Joo,
niin.
Joo. No, joo. Kello tulee 8, eli kaiketi ajatellaan sitten, että...
Niin, kyllä sinä voisit loppusanat heittää tähän, niin minä sitten pistän äänetyksen poikki.
Eipä siinä sen kummempaa loppusanaa kuin, että minä toivotan jokaiselle hyvää viikkoa ja hyviä tunnesävyjä. Ja joo. Yksi sellainen asia, minkä kautta on myöskin hyvä päästä omiin tunnesävyihinsä, on valokuvat. Esimerkiksi jos ajatellaan lasten valokuvia, niin sieltä ihan jokseenkin pienen vauvan ilmeistä näkee vanhon ihmisen viisauden ja lempeyden ja armon, että siinä mielessä valokuva-asia on myöskin yksi iso reitti. Joo, näiden kautta tunnearvoihin koko viikoksi, Johan. Kaikille hyvää illanjatkoa.
Kyllä, kiitos myös minun puolestani ja ensi tiistaihin varmaan sitten.
All right, kiitti.
Kiitos, moi.